Salom azizlar. Dasturimizga xush kelibsiz. Har bir kishi o'zgacha noyob shaxsiyatga egadir. Buni bilish uchun uzoqqa borishning hojati yo'q. Atrofingizga nazar tashlasangiz bas. Har bir odam bir-biridan farqlanadi. Nafaqat tashqi ko'rinishda, balki ichki dunyosi bilan ham hech kimga o'xshamaydi. Har bir odam o'zining dunyosidan kelib chiqqan holda fikr qiladi, xulosalar chiqaradi va shu shaxsiyatiga tayangan holda hayotini yashab o'tadi. Odam yashab o'tar ekan, uning shaxsiyati atrofdagi ta'sirlar ostida o'zgaradi. Lekin odamning o'ziga xos noyob shaxsiyati deyarli o'zgarmaydi. Xudo odamni o'z suratida yaratib, unga hayot nafasini pufladi. Davud payg'ambar odam haqida quyidagi ajoyib oyatlarni yozib qoldirgan. Inson qadri nedirki, sen uni yodlagaysan. Odam o'g'li nedirki, sen uni ardoqlaysan. Sen uni malaklardan andak past qilding. Izzatu jamol tojini unga kiydirding. O'z yaratganlaring ustidan unga saltanat berding. Bor mavjudotni uning oyoqlari ostiga qo'yding. Xudo har bir shaxsda mujassamdir. Bizning shaxsiyatimiz nafaqat odam ekanimiz haqida so'zlaydi, balki bu shaxsiyatimiz bizni Xudo yaratgani va bu shaxsiyatimizni aynan Xudoning o'zi shakllantirgani haqida so'zlaydi. Biz uning suratini ko'tarib yuruvchilarmiz. Ibtido kitobini o'qir ekanmiz, quyidagi oyat odamni ancha o'ylantirib qo'yishi tabiiydir. Yana Xudo o'z suratimizga ko'ra o'zimizga o'xshash odamni yarataylik. U dengizdagi baliqlar, ko'k yuzidagi parrandalar, chorvalar, ha, butun yer yuzi va yerda harakat qiluvchi barcha maxluqot ustidan hokimlik qilsin dedi. Shunday qilib, Xudo odamni o'z suratida ilohiy suratda yaratdi. Ularni erkak va xotin qilib yaratdi. Xudo odamlarni muborak qilib, ularga barakali bo'linglar, ko'payinglar, yer yuzini to'lg'azib tobi qilinglar. Dengizdagi baliqlar, ko'k yuzidagi parrandalar hamda yer yuzida harakatlanuvchi barcha hayvonlar ustidan hokim bo'linglar dedi. Xo'sh, ushbu oyatlarni o'rganar ekanman, yuragimga bir narsa keladi. U ham bo'lsa, boshqa odamlar bilan munosabat qilganimizda ularga behurmat bo'lmasligimiz kerakligi. Chunki ularning shaxsiyatini Xudo yaratgan. Odamning qanday bo'lishdan qat'iy nazar, yaxshimi, yomonmi, unga behurmat bo'lmaslik birinchi qadamlardan biri bo'lishi kerak. Sizga o'xshab Xudo uni ham o'z suratida ilohiy suratda yaratgan. Uni ham erkak yo xotin qilib yaratgan. Uni ham Xudo muborak qilib, barakali bo'lib deb aytgan. Uni shaxsiyatini tushunishga, uning dunyo qarashiga hurmat bildirishni o'rganing. Axir Xudo bizni bir xil qilib yaratmadi. Aksincha, har bir odamni noyob suratda yaratib, har biriga siznikidan farqlanadigan boshqa-boshqa inomlar bergandir. Odamning sizdan farqlanishi buni yomon yoki yaxshi degan xulosa chiqarishga yetarlicha sabab bo'la olmaydi. Odam shu qadar murakkab shaxsiyatga egaki, uni to'liq o'rganish uchun butun umr ham yetmaydi. Odamning shaxsiyatini faqat yaratuvchi biladi. Chunki u nafaqat shaxsning yaratuvchisi, balki ushbu shaxsni u o'z suratida yaratgandir. Boshqa shaxsiyatlarga befarq bo'lmang. Ularni tushunishga va xilma-xil shaxsiyatlar bilan munosabat qurishni o'rganing. Axir, har bir shaxsiyat xilma-xil bo'lgani kabi, ularning qalbiga oboruvchi yo'l va usullar ham mos ravishda xilma-xildir. Omon bo'ling azizlar. Boshqalarga bo'lgan munosabatlaringizni Rabbimiz marhamatlasin.